Kdo máte písmo, můžeme si otevřít žalm 5. Já ho nejprve přečtu z ekumenického překladu. Boží slovo zní takto. Pro předního zpěváka ke hře na flétnu žalm Davidův. Hospodine, přeji sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl. Pozornost mi věnuji, když o pomoc volám, můj králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě. Hospodine, ty můj hlas uslyšíš z rána, ráno ti připravím oběť a budu čekat. Ty nejsi Bůh, který má zálibu ve své voli, zlý nemůže být u tebe hostem. Tobě nesmějí na oči potřeštěnci, nenávidíš všechny, kdo páchají ničemnost. Do záhuby vrháš ty, kdo lživě mluví, kdo prolevá krev a jedná lstivě, toho má Hospodin v ohavnosti. Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu, smím se klanět před tvým svatým chrámem ve tvé bázni. Tak to přiložili bratři ekumenický překlad. Studijní překlad je trochu jiný. A budu číst od druhého verše. Naslouchej mým slovům, Hospodine, porozuměj mému sténání. Věnuj mi pozornost, když volám o pomoc můj králi a můj Bože, vždyť se modlím k tobě. Hospodine, ráno uslyšíš můj hlas, ráno ti připravím oběť a budu očekávat. Vždyť ty nejsi Bůh, který má zalíbení v ničemnosti, zlý s tebou přebývat nemůže. A 8. verš. Já však pro tvé hojné milosrdenství vstoupím do tvého domu. V bázni před tebou se budu klanět ke tvému svatému chrámu. A ještě z překladu pro 21. století. Přečtu 4. verš. Ráno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své prosby předložím. A verš 8. Já ale díky tvé veliké lásce do tvého domu vejít smím, abych se klanil v posvátné úctě před tebou ve tvém svatém chrámě. Každý ten překlad tohoto 5. žalmu se trochu liší. V ekumenickém se hovoří o tom, že smím přicházet do Hospodinova domu. Ve studijním to bratři překládají vstoupím a budu. A David říká, přijdu z bázní, budu se klanět, vyslovím své prosby, budu volat o pomoc, připravím oběť a budu s nadějí očekávat. O přicházení do chrámu, o oběti i o očekávání bychom dnes i v tomto chrámě mohli společně přemýšlet. Ještě předtím poprosím bratra Světlíka, já jsem vás nepřivítal, mám trochu rozpaky, vy jste tak trochu naši, takže už vás nebudeme vítat jako hosty z dálky, ale poprosím Pavla o slovíčko pro děti. Jsou tam vzadu, kluci, pojďte. A my si to poslechneme i jako větší děti. Pojďte, Davide. Otevřít první knihu Mojžíšovu, 22. kapitolu. Budeme číst příběh, který pro mě osobně je jedním z nejemotivnějších příběhů v písmu. Je to příběh o obětování Abrahamova syna Izáka. Boží slovo zní takto. Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zavolal: Abrahame, zde jsem, odpověděl. Bůh řekl: vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť nahoře, kterou ti určím. Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal sebou dva služebníky a svého syna Izáka. Nasekal dříví pro zápalnou oběť a vypravil se k místu, jež mu Bůh určil. Třetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil to místo v dálce. Tehdy řekl svým služebníkům, zůstaňte tu s oslem, já a chlapec půjdeme až tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám. Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spolu. Otče, oslovil Izák svého otce Abrahama, ano, můj synu, odpověděl mu, vidím oheň a dřevo, řekl Izák, kde je ale beránek k zápalné oběti? Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu, odpověděl Abraham, a tak šli oba spolu. Když přišli na místo, jež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a narovnal dřevo. Pak svázal svého syna Izáka a položil ho na dřevo na oltáři. Abraham stáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízl. V tom na něj z nebe zavolal Hospodinův anděl, Abrahame, Abrahame, zde jsem, odpověděl. Nevztahuj ruku na chlapce, řekl on, nic mu nedělej. Už jsem poznal, že jsi bohabojný, vždyť jsi kvůli mně neušetřil svého syna, svého jediného. Abraham tedy vzhlédl a hle, viděl za sebou berana, uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho berana a obětoval ho jako zápalnou oběť místo svého syna. To místo pak Abraham nazval Hospodin opatří, takže se dodnes říká, na Hospodinově hoře se opatří. A ještě jeden příběh z Janova evangelia z 2. kapitoly. Je to příběh o vyčištění chrámu. Od 13. verše. Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš vystoupil do Jeruzaléma. V chrámě našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce sedící za stoly. I udělal z provazů bič a všechny je z chrámu i s ovcemi a dobytkem vyhnal, mince penězoměnců vysypal a stoly převrátil. A prodavačům holubů řekl, odneste to odsud, nedělejte z domu mého otce tržnici. Jeho učedníci si vzpomněli, že je napsáno, horlivost pro tvůj dům mne stráví. Chtěl bych se vás zeptat, je nám jasné, co je to oběť? Co je to oběť? Řekněte, oběti jsou všude okolo nás. V minulém týdnu několik obětí tragických dopravních nehod. Několik obětí záplav. Mnoho obětí války na Ukrajině. Mnoho obětí války v Gaze. Mnoho obětí kmenových sporů v Africe. Mnoho obětí drog, nemocí. Děti jsou obětí sociálních sítí, televize, počítačových her. Staří jsou obětí špatného důchodového systému. Důvěřiví lidé jsou obětí podvodníků. A my všichni společně jsme obětí civilizačních chorob, stresu z této bláznivé a uspěchané doby. Ve Starém zákoně je pro význam oběti použito slovo kyper, smířit. Do češtiny se to dá přeložit několika výrazy. Buď přikrýt, nebo vymazat, anebo zástupně vykoupit. Tak si myslím, byla vnímána ta starozákonní Davidova, Abrahamova oběť. Něco přikrýt, něco vymazat něco zástupně vykoupit. Dnes to slovo oběť ztratilo svůj původní smysl a stalo se zástupným popisem většinou negativních jevů a dějů. Možná vlivem médií, protože to zní poměrně decentně. Oběť dopravní nehody nebo leteckého neštěstí zní lépe než rozmlácený krvavý člověk. Oběť povodní zní lépe než utopený člověk v bahně. Oběť zemětřesení zní lépe než člověk rozdrcený sutinami. Oběť války zní lépe než rozstřílený, zmrzačený člověk. Je tady ale ještě něco dalšího. My dnes mluvíme tak, že se někdo nebo něco stal nebo stalo obětí něčeho. Přitom v těch textech z písma jsme četli, že oběť musí někdo přinést, někdo ji připravit. Obětní dar musí člověk přinést do chrámu a obětovat jej Hospodinu. A to nejdůležitější, musí vědět proč. Proč jde do chrámu? Proč přináší svoji oběť? Co potřebuje ve svém životě přikrýt, vymazat nebo zástupně vykoupit? Chtěl bych se spolu s vámi zamyslet nad několika otázkami těchto dvou příběhů. Proč Pán Ježíš vyhnal kupce z chrámu? Proč došlo tak dramatické situaci, kdy Pán Ježíš převrací stoly, používá bič? Člověk známý svou pokorou a láskou tady jedná velmi tvrdě, velmi rázně. Co tam ti kupci dělali tak hrozného? Prodávali dobytek, ovce, holuby. Možná se jejich motiv zdál bohulibý, aby ti, kdo přicházejí do chrámu, někdy z veliké dálky, si tady mohli koupit zvíře k obětování. Někdo ovci, někdo holuba. Dnes bychom řekli, že vlastně vytvořili takový perfektní chrámový servis. Prodej obětí přímo na místě. Dokonce se směnárnou, pokud přicházíte z takové dálky, že nemáte místní měnu. Všechno je pro vás připravené. Není potřeba vláčet oběti sebou. Stačí zaplatit a můžete jít dál. A pokud vám zbyly peníze, tak cestou domů si můžete koupit další zvíře do svého chovu. Všechno je připravené na místě. Nemusíte oběť krmit cestou, starat se o ní, hlídat ji, tahat se s ní. Zaplatíte si na místě a je to. Když jsme na začátku četli o té Abrahamově oběti, tak Abraham sám naštípal dříví. Celou dobu nesl oheň, nůž. Sám vybudoval oltář, narovnal dříví a byl ochoten obětovat to nejcennější, co měl, svého vytouženého syna Izáka. 3 dny putovali Abraham s Izákem k tomu místu obětování. 3 dny jistě přemýšlel o Hospodinově výzvě, co to po mně Pán Bůh chce. Mám obětovat svého syna, na kterého jsem čekal až do 100 let. Cesta na vrch Moria byla určitě pro Abrahama dlouhou cestou. Cestou přípravy k té oběti. Po celé ty 3 dny měl Abraham možnost otočit osla, vrátit se zpátky. I se svým synem. 3 dny na cestě. 3 dny přípravy na oběť. O co jednodušší to udělali ti kupci a směnárníci k těm, kteří přicházeli do jeruzalemského chrámu. O Japoncích se říká, že cestují po světě jen s pasem a kreditní kartou. To jim naprosto stačí. Všechno ostatní si kdekoliv, kdykoliv koupí. A tak i ti poutníci do jeruzalemského chrámu mohli v klidu, v pohodlí přijít, koupit si oběť až na místě, na samém chrámovém nádvoří. Nemuseli vybírat zvíře k oběti. A víte, že ta kritéria byla velmi přísná, bez vady, většinou jednoleté. Nemuseli se s ním vláčet celou cestu, nést ještě krmení, vodu. Stačilo vyndat měšec, usmlouvat slušnou cenu, zaplatit a jít do chrámu. Perfektní church service. Všichni mohli být spokojení. Poutníci přinesli do chrámu oběť tak, jak předpokládal židovský zákon. Kupci jim posloužili, ještě udělali dobrý obchod. A Pán Bůh dostal svoje obětní dary. Tak proč se to Pánu Ježíši tak nelíbilo? Proč ho to tak rozčílilo? Proč jim to zpřevracel a rozházel? Byl přece splněný příkaz, který máme v 2. Mojžíšově 23. kapitoli. Třikrát v roce budeš slavit mé slavnosti, budeš zachovávat slavnost nekvašených chlebů, po 7 dní budeš jíst nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, a to v určený den měsíce Abíbu, neboť tehdy jsi vyšel z Egypta. Nikdo se neukáže před mou tváří s prázdnou. Budeš též zachovávat slavnost žně, prvních snopků, z výtěžku toho, co jsi zasel na poli, a slavnost sklizně plodin na konci roku, kdy sklidíš z pole výsledek své práce. Třikrát v roce se každý, kdo je mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem. A tohle byl jeden z těch tří svátků. Bylo před Velikonocemi. Nikdo se neukáže před mou tváří s prázdnou. Některý výklad říká, že ty kupci pravděpodobně nebyli přímo v chrámě, to by bylo nemyslitelné, ale byli na chrámovém nádvoří, kam ještě mohli ti ne židé, pohané, kteří sice nemohli vstoupit do chrámu, ale mohli být součástí toho chrámového obecenství alespoň venku na nádvoří. A díky téhle tržnici asi neslyšeli ani slovo zevnitř. Myslím, že právě v téhle chvíli se mění starý zákon na nový. Podívejme se na několik textů o oběti a ohni. Starý zákon říká jednoznačně, oheň na oltáři bude neustále udržován, nesmí vyhasnout. A tady se jednalo o skutečný fyzický obětní oheň, o který pečovali určení kněží. Jakoby byl ten oheň symbolem permanentního kontaktu lidí a Pána Boha. V dnešní době tomu říkejme internet, elektrický kabel. Kdyby oheň vyhasl, jakoby se odstřihl kabel do blackoutu. Nebylo možné volat k Hospodinu. Žalmista David nám nabízí trochu jiný pohled, když v Žalmu 51. říká, zkroušený duch, to je oběť Hospodinu. Zkroušený duch. Tady se dostáváme z té oblasti fyzické do oblasti duchovní. David dokonce říká, že Hospodinu záleží víc na stavu lidského srdce, než na zápalných obětech. Pán Ježíš v Novém zákoně v Lukášovi 12 říká, oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak si přeji, aby se už vzněl. oheň lásky v lidském srdci. To je ta novozákonní oběť. Oheň lásky v lidském srdci bude určovat, jestli předstoupíme před Pána Boha s prázdnou. Jestli s prázdným srdcem, nebo se srdcem naplněným láskou. Oheň lásky v lidském srdci, to je ta pravá oběť, která nemá nikdy vyhasnout. Lásky podle Ježíšových slov k Pánu Bohu na prvním místě a k bližnímu na místě druhém. Tady se spojí ty starozákonní příkazy o nehasnoucím obětním ohni a povinnosti předstupovat před Pána Boha s obětním darem, se žalmistovým poznáním, že v Božích očích je to lidské srdce tou pravou obětí. A Ježíšovo slovo o ohni lásky v srdci člověka, to je ta pravá oběť Bohu libá. Přečtu ještě z 2. Mojžíšovi z 5. kapitoly jeden verš, který s tím, myslím, velmi souvisí. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve usmířit se svým bratrem. Potom teprve přijď a přines svůj dar. Přinášíš-li tedy ten fyzický dar na oltář, srovnej si nejdřív ten svůj vnitřní stav, to s tím, co s čím přicházíš uvnitř. Nejedná se o ten samotný obětní dar, ale o vnitřní stav člověka. Pán Ježíš předpokládá, že člověk před vstupem do chrámu musí udělat jakousi inventuru vztahů. Nejen inventuru, ale i vyrovnání pohledávek. Jdi a srovnej se s tím bratrem. Potom přijď. Vyrovnanost vnitřních mezilidských účtů. Vraťme se ještě jednou k Abrahamovi, jeho třídenní cestě na jedné cestě a s poutníkem, který těsně před Ježíšovým příchodem přišel na nádvoří, koupil oběť a šel do chrámu. Nepřipadá vám to trochu jako vstupenka? Nemá sice formu kousku papíru, jak ji známe dneska, ale smysl si myslím podobný. Abych naplnil ustanovení, koupím na poslední chvíli obětní dar a mohu do chrámu, kam vlastně stejně musím. Pán Bůh to přikázal. S jakou vstupenkou jsme přišli do tohoto chrámu dneska my? Nepřišli jsme do tohohle chrámu s tím, že u vchodu zaplatíme a je to? Měli jsme čas zamyslet se, jestli náš bratr nemá něco proti mně? Nenabízíme i my takový perfektní chair service, až tady na místě přijďte, to srovnáme. Nejsme i my sami obětí setrvačnosti a zvyků? Znovu se vrátím k tomu slovu oběť. Nám vlastně úplně uniklo v tom běžném životě, co to znamená. Že to není něco, co se stane, ale co se musí připravit, co se musí prožít a co se musí předložit svědomím proč. To těžko můžeme říkat u oběti dopravní nehody. Přibavíme si ještě jedno podobenství z Lukášova evangelia, které říká sám Pán Ježíš těm, kteří spoléhali na sebe, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali. Dva lidé vystoupili do chrámu, aby se pomodlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát týdně, dávám desátky ze všeho, co získávám. Avšak celník, který stál opodál, nechtěl ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, projev milost mě hříšnému. Povím vám, že ten se stoupil do svého domu ospravedlněn spíš než onen farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se však pokořuje, bude povýšen. Tak až v novinách, v televizi, v rádiu uslyšíte něco o obětech, vzpomeňte si, že to bylo původně něco úplně jiného. Že to nebyla jenom jakási ztráta, jakési neštěstí, ale že to bylo něco, co mělo být připravené a co mělo vyrovnat, vyčistit vztah mezi člověkem a Pánem Bohem. Co mělo znovu obnovit ten dobrý vztah lásky v lidském srdci. Amen.